for mennesker med en sådan mentalitet fatter kun lidt af det, der ikke allerede har fået sin eksistens bevist ved at blive solgt over en disk. Tanker modtages og afsendes på nøjagtig samme måde som med en radio. De følger visse bølgelængder, men behøver intet instrument. Vi sender direkte fra hjerne til hjerne, og her igen er afstanden ingen hindring. Imidlertid er det nødvendigt med et åbent og modtageligt sind for at få held med sig. I løbet af alle de år, hvor du har sendt dine tanker til os, har vi besvaret dem. Dette har resulteret i, at der er blevet oprettet en solid, kabellignende forbindelse mellem os, i det tankebølgerne er blevet opretholdt i en enkelt kanal. Når som helst dit sind er åbent, kan vi sende dig de oplysninger, du har brug for, på nøjagtig samme måde, som du kunne modtage et budskab over telefonen. Du blev udvalgt til at mødes med mig i nærværelse af vidner, der kunne bekræfte din oplevelse. Vi ønskede, at sandheden omkring dette møde skulle nå så langt ud som muligt. Og vi må rose redaktionen ved en af jeres nationale aviser, et af den viste sig at være tapper nok til at offentliggøre den første beretning. Men der er en ting, vi ønsker at gøre klart for alle, de mentale kontakter, vi har diskuteret, er afgjort ikke det, som jeres folk kalder psykiske eller spiritistiske, men direkte budskaber fra det ene sind til det andet. En forklaring på det, som I kalder psykisk, vil du få på et andet tidspunkt. Vi kalder denne mentale telepati for en forenet tilstand af bevidsthed mellem to punkter, senderen og modtageren, og det er denne kommunikationsmetode, der oftest anvendes på vores planeter, især på planeten Venus. Der kan sendes budskaber mellem enkeltpersoner på vores planet, fra planeten til vort rumfartøj, hvor det end befinder sig, og fra planet til planet. Som jeg før har sagt, og lad mig slå dette fast i din hukommelse, rum eller afstand, som I kalder det, er overhovedet ingen hindring. Meden sådan håndtalte, var Ilmud bemærket gået ud af værelset. Nu vendte hun tilbage med en bakke, hvorpå der stod bægre med et indhold, der viste sig at være den samme forfriskende drik, som jeg har beskrevet tidligere. Efter at hun havde fordelt glassene, sagde jeg, med hensyn til de mennesker fra andre planeter, der bor blandt os. Har det stået på i lang tid? Det blev Kalna, der svarede, i umindelige tider. Eller i det mindste, rettede hun sig selv, i de sidste 2000 år. Efter korsfæstelsen af Jesus, der blev sendt for at fødes i jeres verden for at hjælpe jeres folk, ligesom andre havde gjort det før ham, besluttede vi at fortsætte vores mission på en måde, der var mindre farlig for de pågældende end en virkelig fødsel på jeres planet. Dette blev gjort muligt gennem de store fremskridt, der skete med vores rumskibe. Vi blev i stand til at bringe frivillige ned i deres egne fysiske legemer. Disse mennesker er omhyggeligt optrænet til deres mission, og de modtager instruktioner angående deres personlige sikkerhed. Deres identitet bliver aldrig afsløret, undtagen i sjældne tilfælde og for en eller anden person og en bestemt hensigt, således som det var tilfældet med dig. De blander sig med deres jordiske brødre for at lære sig deres sprog og levevis. Så vender de tilbage til deres hjemplanet, hvor de så lader den viden gå videre til os, som de har samlet sig i jeres verden. Vi har jordens historie, og hvad der derpå hente, så langt tilbage som fra for 78 millioner år siden. Lignende historier, der blev nedskrevet af mennesker på jorden, er gået tabt sammen med de civilisationer, der ødelagde sig selv, og det var det samme mønster for ødelæggelse som det, der truer jer i dag. Det, I kalder krig, har ikke eksisteret noget andet sted i vort system i flere millioner år. Naturligvis må alle planeter og deres folk gennemgå de normale udviklingsstadier fra et lavere til et højere trin. Imidlertid har jeres udvikling hverken været noget ordnet eller naturligt fremskridt, men snarere en endløs gentagelse af vækst og ødelæggelse, vækst og ødelæggelse. Der har eksisteret jordmennesker, der har forladt din planet ved vores hjælp, for at de kunne lære af os og i tidens løb vende tilbage til deres hjem på jorden og lade deres viden gå videre til jer. Men under de forhold, der eksisterer på jeres planet i dag, er det ikke længere muligt at gøre sådan noget, eftersom ingen af dem kunne vende tilbage igen. De ville ikke kunne forklare, hvor de havde været henne uden at blive stemplet som sindssyge og dømt til anbringelse på en anstalt for sindslidende. Heller ikke ville den pludselige tilbagekomst til jeres verden med de mange identifikationspapirer for en person, der på mystisk måde var forsvundet for længe siden, kunne ske, uden at myndighederne lagde mærke dertil. Vi kan ikke udsætte vores medmennesker for en forfølgelse, der overstiger deres udholdenhed. Dette kan måske give dig en endnu klarere forståelse af, hvordan vi på så mange måder finder den vej, som I følger, blokeret af dem, som vi sådan længes efter at hjælpe. Alkalnas naturlige munterhed var blevet erstattet af et bedrøvet udtryk, da hun fortalte mig disse ting. Da hun nu tog sit bæger fra det lave bord og nippede dertil, smilede hun igen. Da hun atter satte det fra sig, sagde hun, det er synd og skam, at vi er nødt til at tale om så bedrøvelige ting, og endnu mere kedeligt, at der eksisterer sådanne ulykker overalt i universet. Vi fra de andre planeter er af naturen ikke noget bedrøveligt folkefærd. Vi er meget mundre, og vi lærer meget. Jeg følte mig dybt rørt over denne lille undskyldning. De var mundre på deres egne planeter, og dog var de villige til at dele vores bedrøvelse og til uophørligt gennem århundrederne og stræbe efter at bringe os oplysning. Vi har stadig et håb tilbage, sagde Ilmut, som om hun forsøgte på at opmuntre mig. Vi kan stadig komme ned til jer, og nu og der kan vi foretage samme slags kontakt som med dig. Selvom jeres flyvere i øjeblikket gør vores landinger ret besværlige, håber vi at kunne forøge antallet af personlige møder med jordmennesker, efterhånden som flere og flere af jer får set vores skibe, er blevet vant til dem og har accepteret den sandhed, at der findes levende væsener på andre planeter. Jeg kan ikke se, hvordan det kunne være anderledes, bekræftede jeg. Vi drak alle af vores glas. Mens jeg betragtede mine venner, opdagede jeg, at alle tegn på den bekymring, som de følte med hensyn til tilstandene på jorden, var borte fra deres ansigter. Jeg vidste, at dette var klogt og rigtigt, og i det jeg forsøgte at følge deres eksempel, spurgte jeg, danser og synger I på de andre planeter, og holder I selskaber, ligesom vi gør? Vi danser meget, alle sammen, svarede Kalna. Vi anser en optræning af legemet til koordineret og rytmisk bevægelse for at være en væsentlig del af vores udvikling. Yderligere er dette udtryk en del af det, I ville kalde for vores religiøse ritual. Ligesom ord, der er formet til et digt, kan antyde dybe følelser, hvilket ikke er muligt i prosaformen, forholder det sig med den perfekte rytme, der bliver udtrykt i et legeme, der bevæger sig hengivende og tilbedende i form af dans. Vi danser også blot for vores fornøjelse ligesom I, selvom det ikke sker helt på den måde, I bruger i dag, tilføjede hun med en lille latter. Vi ville aldrig kunne få nogen glæde af de spark, vridninger og hop, som vi har set på jeres jord, og hvor en mand og en kvinde det ene øjeblik klynger sig vildt til hinanden og det næste slynger partneren bort. Vores selskabelige danse er sædvanligvis gruppedanse, selvom en eller flere personer inspireret af musikken tit giver sig til at danse for os andre. Du har set dygtige, tolkende dansere på din planet og kender derfor den glæde, der består i at betragte et legemes smukke bevægelser, når det inspireres af ånden inde i legemet. Vi afholder også selskaber, sagde Mut. Selvom vi ikke tænker på dem som selskaber. På SOS er det ganske enkelt et spørgsmål om at invitere vores venner hjem, så vi kan snakke og hygge os sammen. Mange af disse selskaber holder vi udendørs, på en strandbred eller i vores haver. Ligesom hos jer har mange af vores hjem planerede områder med svømmebassiner og store terrasser i. Jeg ønskede, at jeg aldrig behøvede at forlade disse vidunderlige mennesker. Men netop i dette øjeblik rejste Ramusa og sagde, det er ganske vist dårlige nyheder, men jeg er bange for, at jeg nu må bringe dig tilbage til jorden. Jeg rejste mig og forsøgte at trænge min sorg tilbage ved at tænke på næste gang. Der blev taget afsked i en munter atmosfære og med hentydninger om et andet møde mellem os alle. Ingen af dem bad mig huske på alt det, jeg havde fået at vide, eller om at anvende det på rette måde under mine aktiviteter på jorden. Der blev kun givet mig et sidste indtryk af skønhed, varme og venlighed samt den viden, at når først uvidenheden var blevet fjernet hos menneskene i min verden, kunne også de vokse ind i hele menneskehedens naturlige arv. Da vi nåede den dør, der førte ud til kontrolrummet, standsede jeg for at se mig tilbage, så jeg atter i mit sind kunne indprænte mig enhver detalje i dette yndige rum, mine venner og frem for alt det strålende portræt af tidløst liv. Det lille skovtip var blevet opladet, medens besøget fandt sted, og det var nu parat til vores tilbagevenden til jorden. Døren var åben, og sammen trådte Firkon, Ramu og jeg der ind. Ramu gik hen til styregrejerne. Metalbøjlen og kablet var blevet fjernet, medens vi gik op ad trappen, og ligesom tidligere lukkede døren sig lydløst, efter at den sidste af os var gået ind. Langsomt gled vi ned ad de skrånende skinner, igennem to luftsluser og kom atter ud i rummet gennem skibets bund. Medens vi gled ned ad skinnerne, havde jeg igen denne indvendige fornemmelse af fald. Selvom den ikke var så udpræget og heller ikke varede så længe, som da vi kom ind i skibet. Det forekom mig, at der var gået helt urimelig kort tid, før døren gled op, og Firkon sagde, så er vi her igen, tilbage på jorden. Denne gang var rumskibet ikke blevet sat ned på jorden, men forblev svævende ca. 15 cm over den. Ramu gik frem og rakte mig hånden til afsked, i det han sagde. Jeg kører ikke ind til byen sammen med dig, da jeg skal blive ved fartøjet. Jeg er glad for at have tilbragt denne aften sammen med dig, og jeg ser frem til, at der snart må ske en gentagelse. Jeg delte ganske hans følelser. Kørselen tilbage til hotellet foregik i tavshed, men var for mit vedkommende udfyldt med følelser og dyb eftertanke. Dette vidste Firkon utvivlsomt. Han standsede bilen foran mit hotel, men stod ikke ud. Vi trykkede hinandens hænder, og han sagde, vi vil møde dig igen inden længe. Jeg var netop i færd med at spekulere over, hvornår og hvor det ville finde sted, da han besvarede det uudtalte spørgsmål med ordene, tvivl ikke om, at du vil få besked på det rette tidspunkt og vil komme til at befinde dig på det rette sted. Jeg stod ud af bilen. Med hånden hævet til en afskedshilsen kørte Firkon bort og efterlod mig stående der alene på fortorvet. Da jeg kom ind på hotellet, gik jeg op på mit værelse. For første gang, siden jeg havde taget afsked med mine venner, så jeg på mit ur. Klokken var 5:10 morgen. Jeg var ikke spor søvnig og mærkede heller ikke nogen træthed. En hel time sad jeg på kanten af sengen og genkaldte mig nattens oplevelser. Og selv medens tankerne forgennem min hjerne, kunne jeg ikke lade være med at tænke over, hvor fantastisk det hele ville forekomme mine medmennesker. Ikke desto mindre må jeg simpelthen fortælle derom. Faktisk kunne jeg næppe selv tro, at alt det, der var sket i løbet af de sidste par timer, var virkeligt. Og dog vidste jeg besked med, hvad mine øjne havde set og mine ører havde hørt, samt og det uden tvivl helt igennem havde været en fysisk oplevelse. Endelig trak jeg af tøjet, strakte mig på sengen og må så være faldet i en let søvn. Klokken var næsten 8, da jeg vågnede. Hurtigt klædte jeg mig på, for der var ikke megen tid til at spise morgenmad og nå den bus, der skulle bringe mig hjem igen. Medens jeg kørte afsted i bussen, opfattede mine fysiske øjne det jordiske scene, som vi kørte forbi, samt nogle af de mennesker, der sad i nærheden af mig, men mit sind, der var fortabt i den forløbne nats oplevelser, rejste stadig gennem rummet eller befandt sig hos mine ledsager i det kæmpestore hangarskib. Følelsen af samtidig at befinde sig to steder holdt sig i flere uger. Jeg fandt det særdeles vanskeligt at vende tilbage til de jordiske lænker. Selvom det kun havde været en kort tid, jeg havde fået det privilegium at betragte rummets uendelighed og skønheden i dets konstante virke, gik jeg stadig rundt og bare på denne vidunderlige oplevelse. Alt, hvad jeg havde lært af disse venner fra de andre verdener, var ikke blevet givet til mig alene, men for at jeg kunne dele det med alle på jorden, der var villige til at modtage det. 7. kapitel, rekognosceringsfartøjet fra Saturn. Tiden gik, uden at der fandt flere møder sted med mine venner fra de andre verdener. Alligevel følte jeg ofte, at de var nær. Det var den 21. april, 2 måneder senere, at jeg igen følte en pludselig tilskyndelse til at tage ind til byen. Som følge deraf ordnede jeg det næste dag, så jeg blev kørt til oceanens side, hvor jeg først på eftermiddagen nåede en bus, der afgik til Los Angeles, og som bragte mig dertil lidt over 2 timer senere. Jeg tog ind på det samme hotel som tidligere og gik op på mit værelse for at blive frisket op efter turen. Så gik jeg ned ad trappen on i baren for at sludre lidt med min ven, bartenderen. Lidt efter vendte jeg tilbage til foyeren, købte mig et ugeblad og satte mig ned for at vente. Den følelse af usikkerhed og indre rastløshed, der havde plaget mig den første gang, var denne gang fuldstændig borte. Nu kendte jeg nemlig betydningen af den drift, der havde bragt mig ned fra bjergene. Altså læste jeg interesseret rapporterne om begivenheder både ude og hjemme samt foretog lidt af det, man kalder læse mellem linjerne. Bortset fra 2 mænd, som jeg kendte en smule, der kom ind i lokalet og hen til mig for at udveksle et par bemærkninger, var der ingen afbrydelser. Pludselig så jeg op, og der stod min marsiske ven Firkon. Jeg sprang op med det, der sandsynligvis kun kan beskrives som et bredt grin. Også Firkon smilede bredt, og vi udvekslede den sædvanlige hilsen. Dernæst udtalte han et bestemt ord og understregede det på en måde, der ganske klart gav det en særlig betydning. Da vi sammen forlod hotellet, sagde han, håndtrykket er i nogen grad blevet beskrevet, og vi mente, at det var bedst hertil at føje det ord, som du lige har hørt, som en yderligere identifikation mellem dig og dem fra vores verdener, der kontakter dig her. Dette vil navnlig være nyttigt i tilfælde, hvor du bliver kontaktet af mennesker, du ikke kender, sådan som det under tiden vil være tilfældet. En udmærket forholdsregel, bekræftede jeg. Dernæst kiggede jeg på LU-77 mit armbåndsur, og da jeg lagde mærke til, at klokken allerede var 7:15, sagde jeg, dersom det passer sammen med dine planer, og du har lyst til noget at spise, så kender jeg en lille café i nærheden, hvor vi kan sidde og tale uforstyrret sammen. Det ville passe mig udmærket, sagde Firkoner og tilføjede med et smil, når alt kommer til alt, skal jo også lægemet have næring. Medens vi spacerede derhen, spurgte jeg efter Ramu. Firkon fortalte, at han ikke kunne være sammen med os denne aften. Caféen var fuld af mennesker, men vi var så heldige at komme lige tids nok til at få et bord lidt afsides, netop som de tidligere gæster rejste sig. Vi udvekslede hilsener med servitrisen, der kom hen for at rydde bordet. Firkon så kun et øjeblik på det menukort, hun havde rakt ham, lagde det dernæst til side og bestilte en sandwich med jordnøddesmør, kaffe og et stykke æbletærte. Det samme til mig, sagde jeg. Da vi atter var alene, begyndte han at tale med dæmpet stemme. Jeg så, at du, medens du læste i tidsskriftet, følte dig slået af den bølge af mistanke, modstridende meninger og had, som grupper af mennesker på din planet vedvarende nærer imod andre grupper. Eftersom jeg ikke bevidst havde siddet og tænkt på dette, Siden fjerkonen var ankommet, blev jeg noget forbløffet over, at han var klar over min reaktion. Det er ganske enkelt, forklarede han, der er stadig et meget kraftigt tankebillede i det, du kunne kalde bagtankerne. Det er kun få mennesker, fortsatte han, der erkender disse nedbrydende sindsstemninger i sig som det, de er, selv de, der roser sig af at have et venligt sindelag. Og alligevel, læg engang mærke til, hvor lille en hændelse der skal til for at få et menneske til at miste besindelsen. Og med en smule mere irritation kommer det i kamphumør og bliver aggressivt i den form, som det kalder selvbeskyttelse. Faktisk er dette kun en tilstand af manglende sindsro, der medfører et kraftigt raseri, der splitter alle fornuftsgrunde. Når det først bliver erkendt, kan sådanne vanemønstre holdes i af, ja ligefrem brydes fuldstændigt. På dette tidspunkt kom maden ind på bordet. Da vi atter var alene, fortsatte han, ansvaret for de tilstande, der eksisterer på jorden i dag, kan ikke bare skydes på nogen få mennesker i hver nation. Under mit arbejde og ved mine selskabelige kontakter med mine jordiske brødre har jeg mødt mange mennesker, der var opfyldt af disse ødelæggende sindsstemninger, og som var indkapslet i egoisme. Naturligvis er frygten og forvirringen de fremherskende elementer. Nogle få har haft held til at udvikle en højere agtelse for deres medmennesker ved at søge og lære mere om de universelle love. Nogle har valgt de kanaler, som du ville kalde metafysik, okkultisme eller give andre, lignende navne. Men selv blandt disse mennesker er der ofte et selvisk motiv, der går i retning af selvforherligelse og personlig gevinst snarere end det universelle motiv at være til tjeneste og bidrage til den fælles velfærd. Som følge af en sådan generel søgen sit eget betyder det kun lidt, hvem folket vælger til ledere, selvom disse er udvalgt blandt selve folket. Lederen er underkastet majoritetens vaner, hvor det er majoriteten, der er ved magten. Vi fra de andre verdener, der har levet upåagtet mellem jer, kan tydeligt se, hvorledes identiteten med den guddommelige oprindelse er gået tabt. Menneskene på jorden er blevet adskilte enheder, der ikke længere er ektomenneskelige i udtryksformen, som det var tilfældet i begyndelsen. Nu er de blot slaver af vanen. Ikke desto mindre befinder der sig stadig, og mænd som fanger mellem disse vaner, den oprindelige sjæl, der længes efter at komme til udtryk i overensstemmelse med sin guddommelige arv. Denne undertrykte tilskyndelse vil ganske naturligt forurolige det menneske dybt, som holdes bundet af vanens lænker til den daglige rutine. Og dette er grunden til, at noget i menneskets inderste væsen ønsker at komme til finere og højere udtryk, og det sker oftere, end mennesket selv er klar over, og dette noget efterlader det vanebundne ego restløst og utilpas. Alligevel har vanen en sådan magt, at selvom mennesket ønsker at lytte til denne venlige og kloge stemme, frygter det for at give efter, da det ikke ved, hvor det kan føre mennesket hen. Indtil mennesket bliver i stand til at afkaste de lænker, der binder dets personlige stolthed, og tillade denne stemme at lede sig, vil det imidlertid fortsat bekæmpe de love, der gælder for dets væsen. Som du ved, er der ingen, der kan hjælpe mennesket, så længe det ikke ønsker at ændre sin levemåde. De få mennesker på jorden, der oprigtigt ønsker at lære den uendeliges love, må prøve på at lede de andre, og vi fra de andre verdener vil hjælpe dem. Vi havde siddet og spist, medens fjerkon talte. Nu rejste han sig fra bordet. Da vi igen stod ude på gaden, spacerede vi cirka 2 husblokke bort og hen til det sted, hvor den samme pontar som sidst stod parkeret ved kantstenen. Det var en uværs aften, men vi lagde knap mærke til det. Under den første del af vor køretur beskæftigede mit sind sig med det, som fjerkon havde sagt. Hen imod turens afslutning kunne jeg kun tænke på, hvilke nye eventyr jeg ville komme til at opleve denne aften. Køreturen fra byen forekom i 079, meget kortere denne gang lige ind til det sted, hvor vi ganske som tidligere pludselig drejede bort fra hovedvejen. Denne gang kørte vi kun et kort stykke, før bilen standsede. Til at begynde med kunne jeg ikke skelne andet end omridset af nogle få, lave bakker til højre for mig, og så vidt jeg kunne se for mørket, var terrænet fladt i alle andre retninger. Selvom jeg følte mig overbevist om, at hensigten var, at vi skulle møde rekognosceringsfartøjet igen, kunne jeg ikke se noget tegn eller noget lys, der røbede dets tilstedeværelse. Imidlertid syntes min ledsager at være sikker med hensyn til retningen, og vi travede afsted et ganske pænt stykke tid, indtil de lave høje pludselig hørte op. Der i det fjerne kunne jeg skelne en mild glød. Min forventning tog til, da vi gik hen imod dette lys, og lidt efter blev fartøjets kendte omrids synligt. Der var imidlertid noget, der var anderledes. Dette fartøj var meget større end det lille, som jeg huskede. Dette må have været mere end 30 meter i diameter, have haft større koøjer og en kuppel, der var betydeligt mere flad. En skikkelse stod i silhuet på baggrund af skibets glød, og jeg antog til at begynde med, at det var min venusianske ven, der var iført den nu velkendte skidragtlignende pilotuniform, men denne pilot viste sig at være en fremmed, en køn mand, der var ca. 180 cm høj. Han gik et par skridt frem og hilste os varmt og venligt, mens han gav os det sædvanlige håndtryk. Jeg vil kalde ham Uhe. Jeg var ved at spekulere over, om dette enorme fartøj var en marsisk model, da piloten korrigerede min tanke, i det han sagde, dette skovtip er fra Saturn, og også dette bliver transporteret mellem planeterne i et stort hangar eller moderskib som det, du allerede har været i. Han vendte sig om og førte os hen til det ventende skovtip, hvis dør allerede stod åben, og gik ind. Jeg fulgte efter med firkon lige i hælene. Dette fartøj havde en diameter, der var mindst fire gange så stor som det venusianske skovtip, og det var cirka dobbelt så højt, muligvis endda lidt mere. Døren lukkede sig på samme lydløse måde bag firkon. Øjeblikkeligt øgedes lysstyrken indenfor, og den lave brummen blev hørlig, da maskineriet startede. Jeg mærkede et let ryk, der ikke var tilstrækkeligt til at bringe mig ud af balance, og jeg gættede mig til, at vi havde forladt jorden. Da jeg så mig omkring og prøvede at tage bestik af mine nye omgivelser, forklarede den saturnianske pilot mig, at dette fartøj ikke blot var større end det lille skovtip, men at det også afveg i andre henseender. Det havde ikke svævet over jorden, men havde stået fast på jorden på sit enorme landingsstel med de tre kugler. Det, jeg havde følt, var det ryg, der var nødvendigt for at bryde forbindelsen med jorden. Suha sammenlignede det med et stykke jern, der hænger ved en magnet. Et ryg finder sted i det øjeblik, de adskilles. Da jeg kiggede mig omkring, så jeg det velkendte blåhvide, diffuse lys og den samme slags glaslignende og gennemsigtige metalvæg. Til begge sider var der en rund passage, der var ca. 1,20 meter bred, og den syntes at gå i en rundkreds inden i skibet. På ydervæggene af denne passage lagde jeg mærke til en gruppe koøjer, der var betragteligt større end dem, jeg havde set i det lille fartøj, og af det, jeg kunne se, anslog jeg, at der måtte være fire sådanne grupper i alt, en gruppe i hver fjerdedel af skibet. Foran mig var der en korridor, der tilsyneladende havde den samme bredde samt høje vægge, der strakte sig op imod kuplen. Den gik direkte igennem omtrent en tredjedel af rumskibets diameter. Længere fremme syntes der at være et centralt beliggende rum, hvoraf jeg kunne se en stor magnetsøjle, der gik igennem rumskibets midte. Piloten spurgte, om jeg havde lyst til at se mig lidt omkring inde i rumskibet. Det er vist overflødigt at sige, at jeg gerne ville. Suha gik i forvejen og førte mig ind i det centrale rum -, hvilket forbløffende sådan. Det er vanskeligt at give en beskrivelse af noget så fuldendt og kompliceret efter blot at have set det for første gang. Jeg skal imidlertid forsøge at gøre mit bedste. I tværsnit lignede rumskibet et hjul. De fire korridorer var som fire ærer, der førte ind til hjulnavlet eller det centrale rum, hvor vi nu befandt os. Væggene var mellem 6 og 9 meter høje fra gulv til loft.